Daugavpils tieši arhitektu dienas pieteiktas tēma kā kultūra ainava. Tieši šais arhitektūras dienās mēs akcentēsim, ka mums kultūra ainavas balvu ir saņēmis Daugavpils cietoksnis. Jā, mēs esam ļoti lepni. Jā, tā ir Eiropas mantojuma balva. Jā, un to mēs gribam pateikt arī skaļi, jā, ka mums tāda balva ir. Tad mēs parādīsim, ka Daugavas krastā mums tiek sakārtots vesels kvartāls, tas ir Saules skolas rajons, jā, parādīsim arhitektiem. Tad arī brauksim uz novadu, uz Lučiškiem. Tur parādīsim, kā mums atjaunojās ciemats, kā mēs esam saglabājuši viņu, un Daugavpils Heses laikā varēja būt nebūt šis ciemats.